You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ito si Louis Tolentino. Nagpapasalamat ako ng lubos sa Diyos dahil dinala niya ako dito sa Australia. Nitong nagdaang 34 na taon ng pagtira sa bayang ito, tumanggap ako ng maraming biyaya, kalusugan at kaunting naipon para masabi kong maligaya ako sa aking buhay.
Ikaw, Claudette.
Ako, pinakapapasalamatan. So, first of all, yung gift of life na bigay ni Lord sa atin. Kasi nga, gumigising ka, nakakakita ka, you are able to touch, eat, walk. So, unang-una yung gift of life at yung presence ng loved ones. Kasi we cannot walk on earth alone by ourselves. Yung presence nila to support us, to encourage us, lifts us up. At saka nag-i-encourage din sa atin na mabuhay. And syempre, yung blessings na natanggap natin, natanggap ko din this year. And syempre, kiniklaim ko na sa 2019, mga blessings na paparating. Grateful ako doon.
Ikaw, Nikki.
Ako, syempre, family. Maswerte kami na nakapunta dito yung pamilya ko from the Philippines.
Oo,
buo kami. Tapos kahit pamangkin ko nakapunta. So, yung pamangkin ko saka yung anak ko, meron silang time together. Yun, grateful for family. Tapos yung, syempre, yung chikiting ko, yun ang nagpapasaya. I'm very grateful for that.
Ako, talaga, araw-araw pinapasalamatan ko na paggising ako, may katabi ako na katuwang ko sa buhay.
Of course.
Saka may dalawa akong anak. Pasalamat ako na yung meron kang mga mahal sa buhay na nakakasama mo, nakakapiling mo. At saka, kahit na yung mga kapatid ko, malayo sila, nagpapasalamat ako sa Skype, sa FaceTime.
Oo, correct.
Nagagawa na ng paraan.
Isipin mo kung ano lang yan, letter lang.
Ang tagal yung karating.
Nako, telegrama.
Ako dati, naghihirap pa ako dun sa phone card. Tapos busy palagi.
Tapos, internet na eh.
Sige na, mauubos na yung credit ko. Pero ngayon, di ba, salamat talaga sa teknolohiya.
Tama.
Kahit malayo man, parang nakakapiling mo rin sila. Tsaka sa downtime na makakasama mo yung mga mahal mo sa buhay na wala kang iisipin gaano na ano ba yung gagawin ko bukas sa trabaho, ano ba yung ganyan. Di ba yung magre-relax lang kayo. Ikaw, Rod.
Oh, sa akin yung presence siguro ng family and friends. Pero dito sa Australia is yung presence ng friends kasi wala akong family dito eh. Lahat nasa Pilipinas. So talagang malungkot. So yung meron kang support group na maasahan mo, importante yun eh kapag malayo ka sa pamilya mo. And then thankful din ako na alam mo yun, as I get to spend time with family, umuwi kami sa Pilipinas, we make sure na na umuwi kami, makasama namin sila, get together, yun yung
Sa kabila ng traffic.
Oo, sa kabila ng traffic talaga.
Di ba, nabusog ka naman, di ba? Sabi nga nila, okay lang ma-traffic kasi pagdating mo sa susunod mo ng puntahan, gutom ka na.
Ready na ulit kumain.
Marami siguro akong maipagpapasalamat katulad niyan yung pamilya ko, tsaka yung mga kaibigan ko. And ilan sa mga pangarap ko in my lifetime ay natupad. So, I would like to thank God for, all of this.
Sa bawat biyaya na ating natatanggap, gaano man kaliit o kalaki, pamilya, mga kaibigan, mga taong dumarating at umaalis sa ating buhay, mga karanasan na bigay sa ating aral sa buhay. Salamat ang naway maisambit natin sa araw-araw. Ito po si Annalyn Villata sa pangalan ng lahat ng bumubuo sa programang Filipino ng Radyo SBS. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagtangkilik sa SBS Filipino. Naway patuloy kayong mabiyayaan ng lakas sa pang-araw-araw, magandang kalusugan, kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos po ang aming pagbati sa inyo ng Happy International Thank You Day!
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.